kirkastus sunnuntain evankeliumi on kaikilla niin sanotuilla synoptikoilla, eli Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla. Nyt tämän pyhän ja viikon evankeliumi on Markuksen evankeliumin 9. luvusta, jakeesta 2 alkaen, ja sitä ennen laulamme ylistyksen hallelujaa. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle:
Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle.
Hän ei näet tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni:
Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä.
Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä tapahtuma on Uudessa testamentissa yksi ainutlaatuisimmista kertomuksista. Kuten kuulimme, sen kokenut Pietarikaan ei tiennyt, mitä sanoa. Tapahtumaa ei voi verrata mihinkään. Se ylittää kaikki kokemukset. Jeesus kuitenkin ilmeisesti tiesi ennakolta, mitä tulisi tapahtumaan, koska hän otti mukaansa korkealle vuorelle Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Tästä kolmikosta, Jeesuksen opetuslapsijoukon johtoryhmästä, tuli hänen kirkastumisensa todistajia. Vanha testamentti edellyttää: jokainen asia on vahvistettava 2 tai 3 todistajan sanalla. Pietari kertoo tapahtumasta vielä elämänsä lopulla, yli 3 vuosikymmentä myöhemmin, toisessa kirjeessään. Tämän äänen kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Markus ei kerro kirkastusvuoren nimeä. Ilmeisesti se on jokin Hermonin vuoren huipuista Galileassa, Pohjois-Palestiinassa, vähintään yli 1200 metrin korkeudessa. Taaborin vuori se ei voi olla. Tapahtumalla on ennakkokuvansa Israelin kansan autiomaan vaelluksessa, toisessa Mooseksen kirjassa. Herra sanoi Moosekselle: Nouse tälle vuorelle minun luokseni ja odota täällä. Minä annan sinulle kivitaulut, joihin olen kirjoittanut lain ja käskyt, jotta voisit opettaa ne kansalle. Mooses lähti palvelijansa Joosuan kanssa nousemaan Jumalan vuorelle. Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle. Pilvi peitti vuoren 6 päiväksi. 7. päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskeltä. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren laella. Se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Niin Mooses astui pilven peittoon ja nousi vuoren huipulle. Hän viipyi siellä 40 päivää ja 40 yötä. Mooseksen vuorikokemuksessa ja Jeesuksen vuorikokemuksessa on monia yhteisiä piirteitä. Jeesuksen kokemuksen tarkoituksena oli osoittaa, että hän on toinen Mooses. Kuolemansa kynnyksellä Mooses oli nimittäin ennustanut, Herra, teidän Jumalanne, antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Kun Markus sanoi, että vuorella Jeesuksen ulkomuoto muuttui, hän käyttää kreikan kielistä sanaa metamorfoosi. Se on meillä lainasanana. Jeesus oli koko ajan sama, ei mikään aave eikä hourekuva. Apostoli kolmikko näki hänet fyysisillä silmillään, mutta muodoltaan muuttuneena. Sen havaitessaan Pietari ehdotti jopa majojen rakentamista Jeesukselle, Elialle ja Moosekselle. Aaveet eivät tarvitse asuinsijaa. Jeesuksen asun hohtavan valkoinen kirkkaus ilmaisi taivaallista, jumalallista puhtautta ja vanhurskautta. Hän olisi Jumala silloinkin, kun hänet naulittaisiin ristiin kuin mustin ja likaisin, eli pahin rikollinen. Jeesuksen luo vuorelle tulivat ylimaallisen ruumiillisesti, eivät siis näkyinä, Israelin kansan menneisyyden suuret hahmot Mooses ja Elia. Tuonelasta, eli kuoleman ja ylösnousemuksen välitilasta, eräänlaisesta taivaan odotustilasta. Mooses oli ollut kansan johtaja ja Jumalan lain välittäjä, ja Elia oli ollut profeetta. Vaikka hän ollut kirjoittanut mitään, kuten 4 suurta ja 12 pientä kirjaprofeettaa. Apostoli Johannes näki yli 60 vuotta myöhemmin ilmestyksessään 2 vanhan liiton todistajaa yhdessä, mainitsematta heidän nimeään. Mutta kuvaus heistä sopii juuri Moosekseen ja Eliaan, eikä kehenkään muuhun. Mooses ja Elia kuuluvat yhteen. Jeesus, Mooses ja Elia keskustelivat vuorella keskenään. Markus ei kerro keskustelun sisällöstä, mutta Luukas sanoo, että Mooses ja Elia puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli tapahtuva Jerusalemissa. Sinne Jeesus opetuslapsineen oli pian lähdössä. Markuksen mukaan Jeesus oli vähän aikaisemmin kertonut opetuslapsilleen tästä. Jeesuksen kirkastuminen vuorella ennakoi siis hänen kuolemaansa. Sittemmin Johannes evankeliumissaan kertoo ainakin 10 kertaa, että varsinaisesti ja yllättävästi Jeesus kirkastui ristillään. Sen mukaisesti mekin alussa lauloimme, kirkastai Kristus meille, ristin uhri Golgatan, josta meille langenneille loistaa sydän Jumala. Jeesusta Mooseksen ja Elian kohtaaminen kirkastusvuorella vahvisti kärsimyksen tiellä, jolle hän oli nyt astuva. Sen sijaan opetuslapsi kolmikolle kirkastusvuori oli kärsimyksen vastakohta. Pietari, joukon johtaja ja toiminnan mies, ilmaisee sen ehdotuksellaan, jonka hän esittää Jeesukselle. Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietari tarkoittaa, tahdomme jäädä tänne kirkastusvuorelle, emmekä palata enää alas pahaan maailmaan. Tahdomme viettää pysyvää lehtimajan juhlaa. Tahdomme jo nyt päästä taivaan kirkkauteen ja elää siellä. Tästähän ihminen on unelmoinut siitä saakka, kun Jumala karkotti ihmisen Edenin puutarhasta, taivas maan päällä. Pietari ei tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Jos Jeesus olisi myöntynyt pyyntöön, hän olisi väistänyt kärsimyksen eikä sovittanut ihmiskuntaa ja sen syntejä. Samassa tapahtui dramaattinen käänne. Tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja yhtäkkiä kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Ilmeisesti jälleen kohtauksen alun hahmossa. Pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Pilvestä puhui Jumala. Se oli järisyttävää. Jumala, Isä, tunnustautui Jeesukseen ainoaan poikaansa samoilla sanoilla kuin Johannes Kastajan luona Jordanin virralla, kun tämä oli kastanut Jeesuksen ja Jeesuksen julkinen toiminta alkoi. Jeesusta, Jumalan poikaa, opetuslasten ja kaikkien tuli kuunnella, ei oman sydämensä eikä tämän maailman ääniä. Niin suunnattoman ihmeellinen kuin kohtaus kirkastusvuorella olikin, ratkaisevaa olivat Jeesuksen, Jumalan pojan läsnäolo ja hänen sanansa. Opetuslapset eivät sittenkään tarvinneet mitään, eivätkä ketään muuta. Hän yksin riittäisi heille. Aina ja nimenomaan heidän kärsimystiellään ja heidän astuessaan alas korkealta vuorelta maan alhoon ja sen kärsimyksiin. Luultavasti jokaisella uskovalla on ollut kokemuksia Jeesuksen suloisesta läsnäolosta. Ehkä erityisesti uskon elämän alussa ja joskus myöhemminkin. Niitä voi nimittää taivashetkiksi ja kirkastusvuorikokemukseksi. Sellaisia kokenut kaipaa niitä yhä uudestaan. Ne huojentavat ja rohkaisevat ja innostavat. Sellaista virvoitusta saa pyytää. Kuitenkaan niitä ei voi tuottaa itselleen eikä muille. Ne tulevat ja valitettavasti menevät. Silloinkin ja aina olennaista on, että saa nähdä yksin Jeesuksen. Nuoruudessani kerrottiin uskovasta ikämiehestä, jolla elämänsä varrella oli ollut paljon voimakkaita ja ihania hengellisiä kokemuksia. Hän oli kirjoittanut ne vihkoon, ettei unohtaisi niitä. Hän säilytti vihkoa ullakolla. Kun hän aikojen kuluttua meni etsimään vihkoa, hän havaitsi, että hiiret olivat silpunneet sen. Hiiret olivat syöneet hänen hienot kokemuksensa. Kirkkomme evankeliumikirja esittää kirkastusvuoren tapahtuman lukemallamme tavalla. Sitä seuraavat tapahtumat ovat sen sijaan paaston ajan toisen sunnuntain evankeliumina, siis kirkastusvuoresta erillään. Sen kertomuksen todellisuus ja tunnelma ovat kaukana kirkastusvuoresta. Sen juurella muut 9 opetuslasta hyörivät hämmentyneinä ja avuttomina. lainopettajien pommittaessa heitä väitteillään ja sairaiden ja kaikin tavoin vaivanalaisten ihmisten piirittäessä heitä avunpyynnöillään. Erityinen huomio tässä kohdistuu pahan hengen vallassa olevaan poikaan ja hänen isäänsä. Kun Jeesus astuu alas vuorelta heidän luokseen, isä huutaa, opettaja, toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Jeesus purkaa ahdistuksensa. Voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. Seuraa keskustelu uskosta ja epäuskosta. Isä pyytää Jeesukselta, sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jeesus vastaa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin isä heti huutaa, minä uskon, auta minua epäuskossani. Jeesus käskee saastaista henkeä, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Tapahtuu niin, poika vapautuu. Italian täysrenessanssin kuuluisan kuvataiteilijan Rafaelin viimeinen teos vuodelta 1520 on maalaus Jeesuksen kirkastuminen. Etsikää tämä kuva näillä sanoilla, Rafael, Jeesuksen kirkastuminen, internetistä. Kertaukseksi ja tiivistelmäksi tutkistelemastamme tapahtumasta. Tässä emme valitettavasti pysty näyttämään tätä kuvaa. Maalauksen yläosassa ovat Jeesus, Mooses ja Elia korkealla ilmassa. Ja Pietari, Jaakob ja Johannes maassa heidän alapuolellaan. Teoksen alaosassa, kirkastusvuoren juurella, ovat muut apostolit ja kansanjoukko syvässä ahdingossa. Yksi heistä kuitenkin osoittaa sormellaan ylös kirkastukseen. Rafael on oivaltanut syvästi kirkastusvuoren sanoman. Kirkastusvuori ei poista maailman pahuutta, eikä sen kärsimystä Jeesuksen seuraajiltakaan. Vielä. Se asettaa kuitenkin yhä uudestaan yksin hänet katseemme ja uskomme kohteeksi. Se, eli hän, on lupaus tulevasta täyttymyksestä ja vapautuksesta. Jeesus kulki siihen kantamalla itsessään ihmiskunnan ja sen jokaisen yksilön pahuuden rangaistuksen heidän puolestaan. Koska hän oli synnitön ja vanhuskas, hän valmisti sillä tavoin ikuisen pelastuksen ja autuaallisen taivaan niille, jotka nyt kärsimyksen maailmassa turvautuvat häneen. Kärsimyksen tien, marttyyri kuolemaan saakka, kulkivat Jeesuksen apostolit Pietarista alkaen, Johannesta lukuun ottamatta. Hän oli ainoa apostoli, joka korkeassa iässä kuoli luonnollisen kuoleman. Lääkäri Leena Kaartinen on omistanut elämänsä kärsivien auttamiseen ääriolosuhteissa ja Jeesuksesta todistamiseen. Ja hän on kertonut siitä kirjoissaan hyvin realistisesti. Uusimmassa 10. kirjassaan Leena tahtoo maailmalle, miten minusta tuli lumikenttien lääkäri. Hän todella kertoo siitä sisäisestä ja ulkoisesta prosessista, joka johti hänet lumikenttien lääkärille Afganistanin vuorille. Leena lukee nyt kirjansa viimeisen lyhyen alaluvun, jossa hän vastaa kysymykseen, mihin uskon.
Minulla oli jo kouluaikana ja opiskellessani ystäviä erilaisista hengellisistä yhteisöistä ja työssä ollessani solahdin luontevasti kansainväliseen ja tunnustusten väliseen seurakuntaan. Vaikka oma uskonnäkemykseni nojaa luterilaiseen perinteeseen, ajattelin ja ajattelen edelleen, että kun Kristus saa yhdistää meidät erilaisin painotuksin uskovat, erimielisyydet häipyvät taka-alalle. Mielessäni on kuva pyramiidista, jonka eri sivuilla erilaiset uskovat kilvoittelevat kohti huipulla seisovaa ristiä. Onko uskon kilvoitus siis tuollaista pyramidin sivua kiipeämistä? Tai katonharjalla keikkumista? Kristusta lähelle pääsemään hänen ristinsä juurella. Ja se risti on ihan lähellä. Ei katonharjalla, vaan kurussa. Maan alimpiin paikkoihin astui hän kantaen ristiään, laulamme. Uskon näkemykseni on vuosikymmenten aikana pelkistynyt. Kokemukset, tunteet, elämykset ovat toisarvoisia. Totuus ja armo riittää nyt. Totuus itsestäni, miksikään muuttumattomana syntisenä, synnin turmelemana, ja totuus Jumalasta, joka armahtaa. Armon varassa saan elää päivästä päivään, jännittämättä, pelkäämättä, vapaana. Omalla paikallani. Ei tarvitse hötkyillä puristaa itsestään hedelmää. Uteliaanakin katselen Jumalan luomaa maailmaa. Jumala ei ole antanut minulle hätää hukkuvista sieluista elämän tarkoitukseksi tai tavoitteeksi. Mutta tiedän, että hän itse huolehtii ja murehtii, itkee ihmiskunnan rappiotilaa. Hänellä on hätä sieluista. Meidät hän kutsuu hänen rakkautensa todisteeksi lähelle ja kauas. Mitä minusta tuli? Loppuiko kieroon kasvamiseni? En tiedä. En välitäkään tietää. Kun tätä mietin, muistan Jörg Zinkin sanat kirjasessa, mitä sinulle toivoisin. En toivo sinusta ihmistä, joka on suorakulmainen ruumiiltaan ja sielultaan, sileä ja pysty kuin poppi. Peli, tai elegantti kuin sypressi. Vaan toivoisin, että sinä kaiken sen kanssa, mitä sinussa on köyryä ja kiemuraa, saisit elää hyvällä kasvupaikalla taivaan valossa. Niin, että sekin sinussa, mikä ei ole onnistunut hienosti, saisi olla arvossaan. Ja sekin, mikä sinussa ja työssäsi on pahkuraista ja keskeneräistä, löytäisi suojan Jumalan armossa.